Poprosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a spoločnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno vám všetkým prajem. Chcem vás srdečne privítať na našich pravidelných bohoslužbách. Vítajte všetci vy, ktorí sem chodíte pravidelne, ale aj ktorí ste sa sem zastavili, napríklad z Liptova. Odneste od nás srdečné pozdravy do svojich spoločenstiev. Dnes začíname novú sériu výkladov a kázní. Nasledujúcich 6 krát po sebe budeme študovať, počúvať a učiť sa o živote kráľa Dávida. Kráľ Dávid bol v niečom rozporuplná bytosť. Možno mal nemal z ľudského pohľadu predpoklady stať sa práve kráľom. Bol to ryšavý mladík, plný vášni, s vášňou robil veci a napríklad vieme, že bol jediný tancujúcim kráľom, keď išiel raz z boja. Bol to básnik, bol to spevák, bol to veľký bojovník. Tak tešíme sa na tieto výklady a tešíme sa na to, čo sa z jeho života môžeme naučiť, ale možno, čo sa môžeme naučiť o charaktere Boha, ktorý si práve takéhoto človeka zvolil za čelného predstaviteľa izraelského národa. Dnešnou homiliou nám bude viesť Jozef Bán.
Budeme čítať z Božieho slova 15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na bližného hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí nepríjima v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.
Prosím, aby ste postali spoločne modlitbe. Drahý Bože, žalmista sa pýta, kto môže byť v Tvojej prítomnosti. A stavia pred nás veľa často nedosiahnutelných podmienok alebo charakteristík. Kto z nás je taký, ako sme počuli? Áno, sme ľudia, ktorí máme problémy žiť čistý život a svätý život. A napriek tomu sem prichádzame každý týždeň, aby sme nachádzali inšpiráciu v svojom slove Bože. Tak nás prosím očisti a otvor nám naše srdce, mysel, aby sme prijímali Tvoje slova, aby sme odchádzali z časti premenení alebo inšpirovaní do ďalších dní. A v tejto chvíli ťa chceme prosiť za našich bratov a sestry na Sri Lanke, ktorí ani tento týždeň, tento víkend nemôžu navštíviť svetostánky, pretože im hrozí násilie a smrť. Prosím ťa za miesta na zemi, kde sú nepokoje, kde ľudia trpia, kde sú prenasledovaní kresťania, alebo aj iní ľudia z iných náboženstiev. Je to rana na ľudstve, keď my ľudia sa proti sebe staviame a bojujeme v mene našich bohov. Odpusť nám to a požehnaj nám tento deň. Amen.
Prvá kniha Samuelova, 13. kapitola, 13 až 14. Prvá kniha Samuelova, 13. kapitola, 13 až 14. Samuel povedal Saulovi: To bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin, tvoj Boh. Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Takto tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už našiel muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za vojvodcu svojho ľudu, pretože si nesplnil jeho príkaz. Hospodin povedal Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom. Naplň si svoj roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlémskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa. Samuel sa však vyhováral: Ako by som tam mohol ísť? Dozvie sa to Saul a zabije ma. Hospodin povedal: Vezmi si so sebou jalovicu a vyhovoríš sa. Prišiel som obetovať Hospodinovi. K obete prizvieš aj Izaja. Dám ti vedieť, čo máš robiť. Za kráľa pomažeš toho, o ktorom ti poviem. Samuel urobil, ako mu prikázal Hospodin. Keď prišiel do Betlehema, starší mesta mu vyľakaní vyšli z ústrety s otázkou: Znamená tvoj príchod niečo dobré? Odvetil: Všetko je v poriadku. Prinášam obetu Hospodinovi. Posväťte sa a poďte so mňou k obete s hostinou. Potom posvetil Izaja i jeho synov a pozval k ich obete s hostinou. Keď ta prišli a Samuel uzrel Eliába, pomyslel si: Pred Hospodinom stojí iste jeho pomazaný. Hospodin však povedal Samuelovi: Nehľad na jeho zovnejšok a vysokú postavu. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce. Potom zavolal Izaj Abinadaba a predstavil ho Samuelovi. Ten však povedal, ani toho si Hospodin nevyvolil. Ďalej predstavil Izaj Šamu. Dostal odpoveď, ani toho si Hospodin nezvolil. Tak predstavil Izaj Samuelovi 7 svojich synov. Samuel však povedal Izajovi, z nich si Hospodin nevyvolil ani jedného. Samuel sa spýtal Izaja, sú to už všetci tvoji chlapci? Odpovedal, chýba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Samuel na to povedal Izajovi, pošli poň ho a priveď ho, lebo skôr si nesadneme, kým sem nepríde. Poslal teda poň ho. Bol ryšavý, mal bystré oči a príjemný vzhľad. Hospodin povedal, to je on, môžeš ho pomazať za kráľa. Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom, spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy.
Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno, bratia a sestry. Maj nám pekne začína, ale hovorí sa, že studený maj v stodole ráje. Začína nám aj príbeh a my dnešnou nedeľou chceme vstúpiť a rozmýšľať nad životným príbehom najvýraznejšej osobnosti izraelského národa, kráľa Dávida. Ja by som chcel urobiť úvod do tohto našho rozmýšľania, ktoré, ako už bolo povedané, bude šesťdielné. A svoje úvodné zamyslenie som nazval Dávid, muž podľa Božieho srdca. Nedávno sme pristupovali k urnám volebným, aby sme si zvolili nového prezidenta. Vyberali sme a nerobili sme to len tak. Máme určité vnútorné mechanizmy, kritéria, hodnotový systém, podľa ktorých sme výber urobili. Tu sa dotýkame základného problému ľudí, ako ohodnotiť človeka, nehovorím o vynášaní súdov, jednoducho posúdiť človeka a to, či chceme, či nechceme, robíme všetci za istých okolností. Je to veľmi ľudské dívať sa na človeka a hodnotiť ho podľa istých kritérií, ako je spoločenský status, integrita osobnosti, jeho životný príbeh, postoj k rôznym spoločenským otázkam, či vzťah k rôznym marginalizovaným skupinám. Rozumieme tomu, že každé konanie človeka je prejavom určitých vnútorných procesov. Aká je však výpovedná hodnota týchto skutočností u človeka? Môžu byť tieto skutočnosti dôveryhodné pri našom výbere? Tá otázka, ktorú si dnes kladieme, je, ako vyzerá obraz toho, ktorého si vyberá Boh za kráľa. A o ktorom je čítané, ktorý bude mať srdce podľa Božieho srdca. Nebolo tomu tak dávno, minulý rok, keď sme rozmýšľali nad vzácnou starozákonnou knihou Rút. Tam na konci je rodokmeň, v ktorom je prvýkrát spomínané meno Dávid. Prosím, prvý text. Rút 4. kapitola 18 až 22. A ten príbeh tam končí. Toto je Fárezov rodokmeň. Boaz bol Obedovým otcom. Obed bol otcom Izaiha. A Izaí bol Dávidovým otcom. Oblúkom sa teda dnes vracame do tejto rodiny s istým časovým odstupom. Historicky sa nachádzame približne okolo roku 1020 pred Kristom a v izraelskom národe končí jedno smutné 40-ročné obdobie vládnutia prvého izraelského kráľa Saula. Pre Saulovu svojvolu a neposlušnosť Boh sa rozhodol ukončiť jeho vládu. A túto skutočnosť Saulovi hovorí cez slova Samuela. Prvá Samuelova, čítali sme ten text, prosím, druhý text. Hlúpo si konal, nezachoval si príkaz Pána svojho Boha, ktorý ti dal, teraz by bol Pán na večnosť upevnený tvoje kráľovstvo nad Izraelom. Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si už vyhľadol muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad tvojim ľudom, lebo si nezachoval, čo ti prikázal Pán. A potom Boh posiela Samuela k bohatému Betlehemčanovi Izaimu, aby tam pomazal za kráľa toho, ktorého on si vyvolil. 1 Samuelova 16.1. Pán povedal Samuelovi, dokedy ty budeš žialiť nad Saulom, hoci som ho už ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Betlehemčanovi Izajemu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhľadol kráľa. Nuž a tu sme, bratia a sestry, v našom príbehu. Hľada sa nový kráľ. Ale kto je vhodný súci za nového kráľa? Zlá skúsenosť s prvým kráľom Saulom vyvolá u Samuela rozpaky až strach o život a toto sa z toho, čo má on urobiť. Druhý a tretí verš. Na Boží rozkaz má ísť do Betlehema, aby vybral za kráľa niekoho, o ktorom vôbec nič nevie. Spolu s prorokom Samuelom sa všetci zúčastnení mohli cítiť tak trochu zaskočení, lebo Samuel pod zámienkou obety v dome Izaiho uskutoční Boží zámer, výber nového kráľa. To Boh všetko úplne zmanéžoval, pripravil a rozhodol. Boh si vybral Dávida. Dávida? Dávida. Jediný, o ktorom je napísané v Božom slove, že to bol muž podľa Božieho srdca. A tento epitáf mu vystavil sám Boh. A my už máme pochybnosti, či môžeme človeka, ktorý scudzoložil, zabil. Keď sa jednalo o jeho život, záchranu jeho života, správa sa pometenie. Môžeme takého človeka nazvať mužom podľa Božieho srdca? Dávid, rozpolúplný aj tajúplný, odchýlka od normálu. Takého ho vidíme v rôznych v životných situáciách. Tak toho budeme sledovať. Čo o ňom vieme? Ak sa dnešného kresťana spýtate, čo vie o Dávidovi, určite si spomenie na dve skutočnosti z jeho života. Dávid, ktorý zabil Goliáša a Dávidov milostný románik s krásnou Betšebou. Pozorný čitateľ Biblie však vie o mnoho viac. Dávid v preklade znamená milovaný, najmladší zo synov Izaiho, mladý pastier, bojovník, vodca, tínejdžer. Ako sme počuli od Vlada, ktorý povedal, tanečník, jediný tanečník spomedzi všetkých kráľov, básnik, hudobník, Jonatánov najbližší priateľ. Jeho meno sa v Biblii spomína, bratia a sestry, neviem, či ste si to uvedomili, viac ako ktorékoľvek iné meno. Viac ako meno Mojžiš či Abraham. A dokonca viac ako meno Ježiš. Ten je približne 950 krát. Meno Dávida nájdete spomínaných viac ako 1000 krát. je o ňom napísané viac, je o nich napísaných 66 kapitôl. Len podrobná analýza všetkých textov, ktoré hovoria o Dávidovi, či ktorým sa Dávid prihovára k nám, môže nám osvetliť odpoveď na otázku, prečo si vlastne Boh vyberá Dávida za budúceho kráľa Izraela a prečo je on ten, ktorý je podľa Božieho srdca. Ako vyzerá muž podľa Božieho srdca, či žena podľa Božieho srdca? Tu sú moje dve poznámky na túto nieľahkú otázku. To základné, čo môžeme vyporozumieť z príbehu Dávida, je Boh, že Boh sa pri výbere za budúceho kráľa nepozerá po Einsteinovom intelekte, ani po atleticky vyšportovanej postave, ani nehľadal človeka s tučným bankovým kontom Rockefellera. Nepočíta všetky dosiahnuté trofeje, ktorými sa častokrát my našimi okuliarami dívame na človeka, keď ho vykonávame výber. Predstavme si situáciu. Dávid je tínejdžer. Vykladači hovoria, mohol mať tak 15-16 rokov. Asi 19-ročný a Boh ho vidí už teraz takého, aký raz bude. Kým raz Daniel bude, nie ako vyzerá vtedy, ako keď je 19-ročný. A tak je to viac o tom, kým človek je a kým sa raz môže stať, ako to, čo všetko už dokázal vykonať. Veď, bratia, sestry, rodičia, čo taký tínejžer už stihol vykonať? Čo by sme pri ňom mohli už očakávať? Veď to nepoznáme zo skúsenosti s našimi deťmi, ale kým je a aký je potenciál v tom tínejžerovi ukrytý, to môžeme posúdiť. To môžeme odhaliť už ako je 15-19 ročný. My očakávame veľké veci tam, kde veci sú ešte častokrát len v zárodku. U tínejdžerov. A zase, žiaľ, neočakávame dokonalosť, či prehliadame nedokonalosť tam, kde by už mala byť. U dospelých. My sa dívame na curriculum vitae, vzdelanie, dosiahnuté trofeje, ktorými prezentujeme seba. To všetko môže byť však pri výbere veľmi zavádzajúce. Ten prvý pohľad cez výkon do situácie Dávida ho diskvalifikoval pre voľbu za kráľa. Ale aj ďalšie vonkajšie okolnosti ho diskvalifikujú za kráľa. Ak sa pozrieme a porovnáme so Saulom, Saul mal dobrý rodokmeň, dobré meno. Čítame 1. Samuela 9. kapitola 1. a 2. verš. Bol istý bohatý Benjaminec menom Kíš, syn Abiela, syna Sérova, syna Bechoratova, syna Áfiu, syna ktorého si Benjaminca, ten mal syna menom Šaul. Dobrá a bohatá rodina. To je pozadie kráľa Saula. Keby sme išli, nemáme teraz čas, dobrá, bohatá, známa rodina v Betleheme. V kontraste k tomu je Dávidov rodokmeň. Je škandalózny. Čítajte Matúšovú prvú kapitolu. Dávidovo zázemie. Ľudia sa právom pýtajú, odkiaľ sa tu zobral. Sú v pochybnostiach. Toto a kandidát za kráľa? Má vôbec na to? Jeho zázemie, miesto jeho pôvodu vzbudzujú podozrenie a pochybnosti. Ako ďalej porovnávame so Saulom, Saul bol výrazná osobnosť. Saul je v Biblii opísaný podľa zovňažku ako ideálny typ pre kráľa. 1 Samuela 9. kapitola 2. verš, tam sa píše, ten mal syna menom Saul, mladého a pekného. Od neho krajšieho nebolo medzi synmi Izraela, od pleca nahor prevyšoval všetok ostatok. Saul je krásny, šťastný mládenec, predlúčený byť vodcom, vyvolený. Ľudia ho poznajú a oproti nemu stojí nevýrazný Dávid, tínejdžer, ríšavý, neskúsený vo voce. Jozef Sikora, keď rozmýšľa nad týmto textom, tak hovorí mnohé preklady, že bol taký zženštelý, vyvojával úsmev. Áno, bol ten, ktorý bol najmenší zo synov Izaiho, v 11. verši čítame. Bezvýznamný, neprichádza do úvahy. A naviac, pastier oviec, najmenší status v izraelskom národe, pastier. Jozef Sikora hovorí, niemand, je dlhýko, niktož, takýto človek. A tak Dávid je naozaj neočakávaná, najmenej pravdepodobný byť kráľom Izraela. A napriek tejto trojnásobnej diskvalifikácii v našich očiach Boh si vyberá práve jeho, lebo on hľadá toho, ktorý ochotne a pokorne vykonáva jeho vôľu. Boh akoby prehliadol vonkajšie okolnosti, nepohrdá malými začiatkami. A to je vlastne prvá myšlienka, prvý princíp, ktorý som si ja uvedomil. Boh vyberá človeka pre naplnenie jeho vôle človeka, pretože ho nikto nevidí, čiže si ho nikto vôbec nedokáže všímať, ale vyberá si takého, ktorý bude verne slúžiť a konať jeho vôľu. Nepodceňujme, bratia a sestry, malými začiatkami, neoporuhujme nimi. Apoštol Pavel hovorí 1. Korintianom 1. kapitoli 26. až 29. verši. Veď sa pozrite, bratia, ktorých si vás povolal. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zachránil, aby zahambil múdrych. A čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahladil mocných. Boh si vyvolil to, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, aby sa nikto pred ním nechválil. Boh vidí celoživotnú trajektóriu Dávida. Vidí Dávida, ktorý porozumel, že mentalita služobníka sa najviac prejaví vo chvíľach samoty. V dôslednosti v rutinných činnostiach každodenného života. V ochote učiť sa závislosti na Bohu. Učiť sa očakávať na Božie vedenie. Dávid slúži v ústaní, kde ho nikto nevidí, no koná verne svoju prácu. Slúži, keď ho vidia, aj keď ho nevidia. Slúži, keď je rozpoznaný ľuďmi, ale slúži, keď je aj úplne zabudnutý. Nevadí mu, že nie je urazený, keď je aj počítaný za posledného. A Dávid porozumel tomu, že semeno služobného srdca najlepšie dorasta do krásy a hodnoty v úrodnej pôde pokory. Tieto skutočnosti pri ňom vidí Boh už vtedy, keď je tínejdžer. A preto si ho vyberá a je mužom, s ktorým sa on vie stotožniť. Má srdce podľa Božieho srdca. To bola tá prvá poznámka. Tá druhá poznámka Boh vidí srdce, a to je Boží princíp. On sa díva na srdce a vidí Bohu oddané srdce. A v takomto srdci sa rodí zdravá myšlienka. V toxickom srdci Saula vyrastali toxické myšlienky a skutky. A čo bolo v srdci Dávida? Žalmy, hovorené a spievané slovo, to je tá sonda, ale aj okno, cez ktoré sa môžeme dívať do tínejdžerského srdca Dávida. Viac ako 70 žalmov ním napísaných zrkadlia krásu jeho srdca. A to srdce vidíme na betlehemských poliach pri stáde oviec, ako prežíva Božiu blízkosť, jeho lásku, lásku toho, ktorý ho stvoril, ako rozmýšľa potom o Božom slove. A to sú dve skutočnosti, ktoré najviac definujú Dávida. Už ako mladý objavil v sebe vo svojom srdci priestor tvárovaný Bohom a porozumel, že nikto ho nevyplní, len Boh. To miesto bez Boha zostane prázdne. Tu poznáva Božiu lásku a jej sa oddáva. Tu opetuje Bohu svoju lásku a tu ho vidíme ako vášnivého milenca. Tu poznáva Boha, ale zároveň je poznaný Bohom. Lebo jedna vec je poznávať Boha a druhá byť uchvátený Bohom. Dávid prežil toto uchvátenie Bohom. Romano Guardini sa pýta, čo je v tomto živote aj smrti natoľko isté, aby v ňom mohlo byť všetko ostatné ukotvené. Odpovedá nič, okrem Božej lásky, srdce Boha. Plné lásky je počiatkom i koncom všetkého. Naše najhlbšie, najvnútornejšie túžby môžu byť naplnené jedine v Bohu. Uvedomili sme si to? Aká obrovská úloha nás ako rodičov, tých, ktorí vedú mladých, pomôcť našim tínejžerom, našim mladým, zaplniť prázdno, ktoré je v ich vnútre, nasmerovať ich na tú najväčšiu potrebu, ktorú majú, ktorú môžu naplniť len Boh. To je naša úloha. Tak tomu porozumel aj Dávid. A túto lásku chce Bohu opätovať. Preto Boha vníma ako najväčšie šťastie života. Útočište, sila, ako pastier. Takto sa vyznáva zo svojej lásky k Bohu. V žalmoch. Žalm 16.2. Ty si môj pán. Pre mňa niet šťastia bez teba. Žalm 18, 2. a 3. verš. Milujem ťa, Pane, moja sila, Pane, moja opora, útočište moje, osloboditeľ môj, Bože môj, moja pomoc, Tebe dôverujem, Ty si môj štít, sila mojej spásy, môj ochranca. Žalm 23, 1. verš. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Žalm 63, 2. a 3. verš. Bože, Ty si môj Boh. Už od úsvitu sa viniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo. Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju tvár, Tvoju slávu a moc. Áno, Dávid sa oddal Bohu. Láskou, vášnivou láskou a prežíval túto lásku. No zároveň objavil krásu Božieho slova, myšlienok Božích príkazov a odporúčaní. Zamiloval si Božie slovo a ono sa mu stalo mostom do Božej prítomnosti a lásky. Preto pre neho Božie slovo je potešením pre srdce, piesňou pre každodennosť. Božie slovo mu je sladším ako med. Ale oslavuje aj jeho praktickú použiteľnosť, na ktoré môže spoliehať, lebo je sviecou jeho nohe. A tu je, vybral som niekoľko jeho vyznaní o Božom slove, o jeho láske k Božiemu slovu. Žalm 1, 1 a 2 tu vyznáva, že šťastný je ten, kto našiel záľubu v Božom slove. Žalm 19, 8 a 11 verš. Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu, potešuje srdce, vzácnejší je ako zlato. Lepší ako viac vzácnejší než veľký drahokam. Sladšie sú ako jeho prikázania, ako med. Ako medové kvapky z plastu. Žalm 119 je známy oslavou lásky, jeho lásky k Božiemu slovu. 31. verš. Prilipol som, Pane, k tvojim príkazom. Nezahámbi ma. 54. verš. Tvoje ustanovenia sa mi stali piesňou na mieste môjho putovania. 97. verš. Pane, tvoj zákon veľmi milujem. Rozmýšľam o ňom dňom a nocou. 98. verš. Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov. Ustavične sa jej pridržiavam. 103. verš. Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu. Mojim ústam sú sladšie ako med. A tak tu máme, bratia a sestry, pred nami obraz Božieho človeka, ktorý miluje Boha a Božie slovo. A to je to, čo Boh hľada pri nás. Boh hľada srdce, ktoré je preplnené vášnivou láskou k nemu a ktoré celé jeho vnútro je plné jeho myšlienok. Záver. Kto je vhodný za kráľa? Kto má srdce podľa Božieho srdca? Prečo dnes máme vlastne rozmýšľať o Dávidovom príbehu? Historicky Dávid je archetyp pre nás, predobrazom nás všetkých, ale v istom ohľade je aj predchodca toho Božieho Dávida, ktorý o 1000 rokov neskoršie prišiel, aby naplnil poslanie, ktoré syn Izajeho nenaplnil. Ten Boží Dávid mal Božie srdce, bol tým tajomným služobníkom, ktorý nám všetkým poslúžil, tým pastierom našej duše, o ktorom spieva Dávid, stal sa ozajstným kráľom svojho kráľovstva, ktoré je nadčasové. Po tieto dni sme si pripomínali Veľkú noc, vzkriesenie Ježia Krista. A zanedlho si budeme pripomínať udalosť, ktorú tak často prehliadame v našom kalendári, udalosť na nebe vstúpenia Ježia Krista. Udalosť, ktorou sme my všetci, či si to uvedomujeme, neviem, katapultovaní byť Božími reprezentantmi na tejto zemi, byť Kristovými náhradníkmi tu, tam, kde žijeme, byť Božím Dávidom, ľuďmi podľa Božieho srdca, služobníci, pastieri, kráľovské kňazstvo. To je naša úloha, naše poslanie. Barz by sme aj cez rozmýšľanie o Dávidovi sa ešte viac stávali podobní tomu Božiemu Dávidovi a viac porozumeli nášmu poslaniu v prostredí, kde žijeme, našu každodennosť. V tom nech nám Pán Boh pomáha. Amen.
Ďakujeme za výzvu a výzvy, ktoré sme počuli aj Davida. A teraz budeme spievať našu spoločnú pieseň, čím sa pripojíme k tejto bohoslužbe, počas ktorej bude prebehne aj teda pravidelná zbierka. Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Ďakujem ti, Pane Bože, za to, že nám dávaš priestor, čas a že nám ponúkaš stále ešte príležitosť, aby sme rozmýšľali o Tvojom slove aj dnes do obeda. Ďakujeme Ti za dejiny Izraela. A keď to čítame, tak sme nám prekvapení, lebo Izrael si veľmi prijal kráľa a Tvoje srdce, Bože, bolo zarmútené, lebo si si prial, aby si bol Ty kráľom Izraela. A potom, keď si dal skutočne kráľa, keď si poslal Pána Ježiša Krista, tak sme ťa zavrhli. A sme ťa ukrižovali. Ponižili. Úplne na dno. Také je naše srdce. Tužíme potom, aby sme našli niekoho, kto by bol tým idolom, ale ty posielaš svojho syna, aby sa obetoval za nás. Tak ti za to ďakujeme aj toto do obede. Amen.
Nech nás požehná Boh, ktorý nepohrdá malými začiatkami. Nech nám dá múdrosť, aby sme vedeli rozlišovať podstatu od podzlátky. Nech nám pomáha dorastať do krásy v úrodnej pôde pokory. V mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Počujte si, prosím, ešte pár informácií z nášho stredu, čo sa deje medzi nami. Tie pravidelné stretnutia, ktoré sa v priebehu týždňa konajú, budú postupne vysvietené, tie čítať nebudem. Ale zvlášť vás chceme pozvať ešte dnes na večerné bohoslužby o 18.00 sem. Budúcu nedeľu, tak ako býva zvykom, o 9.00 modlitebne stíšenie, ktoré bude mať brat Tomáš Komorská na tému Čím žije. A o 10.00 potom pravidelné bohoslužby. Večer o 18.00 hodine budúcu nedeľu budú integrované bohoslužby v Betánii Senec. V útorok vás pozývame na stretnutie seniorov na 14. hodinu na rozhovory pri čaji. Dnes tu medzi nami nie sú viaceré rodiny, ktoré majú pobyt svoj víkendový, takže veríme, že sa majú dobre a že im Pán Boh požehnal tie chvíle tam spolu. Máme medzi sobou aj dve jubilantky. Jedna ešte medzi nami pravidelne chodí, druhá žiaľ už jej zdravotný stav nedovoluje, aby sem prišla medzi nás. Takže sestre Márie Šustrovej chceme z tohto miesta zagratulovať, zablahoželať aj slovami Izaiášovho proroctva: Ja som až do vašej staroby ten istý. Až do šedín vás budem nosiť. Tak veríme, že to je aj skúsenosť sestry Márie a tej druhej sestre Siráckej pošleme pozdrav pri pravidelnej návšteve. Prajem vám ešte peknú nedeľu. Dovidenia.